Bizkaian, hauxe da zeure irratia.
Xavier Lete ekarriko dugu gaurren gogora. Xavier Leteri buruzko proiektua da, orain aurkeztu behar dutzu eguna. Txori kantazale, Xavier Leteren ildoan proiektuak, Leteren gana aurreratzeko beste modu bat proposatzen deuzku, Lete berrezagutzea. Alez Gurrutxaga eta Joana Otsoa Dalaisa dagoz egitasmon atzean. Alex, Joana, arratsaldeon.
Arratsaldean.
Kaixo, arratsaldean.
Konta iguzu, nondik dator proiektu hau?
Ba, bada demora pixka sortu zela, hori izango da ja, ikuste 2019 edo buelta hortan, hasi ginen ja izketan, eta proiektua sortu da pixkat kezka batetik, ni orduan emilien Leteren obra ikertzen, gero doktore tesia izango zenean, eta bar, eta gogoan eukan, zerbait egiteko divulgazio ere mua, eta zerbait, ba, artearen esparruan, edo ni ez naiz artista, eta karo, orduan, alakoetan batek egin behar duena, egin duen, bueno, artistaren gana jo. Eta hori zantzen abia puntua, Joanarekin, kao, eku, ba, orduan ja laguna ginen, eta esan nion, bueno, izu, eta zi, zen Xavier Leteren obraekin egingo dugu zerbait, zu piano jotzalea izan da, zi, zen, sartuko gara bere obran, eta ia zerbait ateratzen den, eta hola, pixkanaka, ziginen, izketan tabar, eta ba azkenean oso ongi ezkenekien zerratera ziteken eta disko liburua atera zaigu azkenean.
Esan dugu Oiartzungo artistarengana urreratzeko beste modu bat proposatzen dozuela. Joana, zein da modu hori? Zer hartu dozue kontuan?
Bueno, ba esan dezagun hola labit esaterren laburbilduz nahi izan degula Xavier Leteren mundu poetikoa eta bere testu ingurua nolabait ere elkartu eta hori dena kontuan hartuz bere kantuen berrinterpretazio bat egin eta bere gana hurbiltzeko beste modu bat eraik.
Eta zelakoa izan da hori disko liburu batera eroatea, zelakoa izan da prozesua?
Bueno, ba, burua uste bat. bueno, izan da azkenean urte eta pikoko prozesu bat, hasieran elkarrizketa luzeak, musika asko entzun, eta gero, ba, esan dezagun, disko liburuak dauzkala lau multzo nagusi, ez da? Bat da Xavier Lete beraren abestiak, beste bat Xavier Leteren testu ingurua, edo bere generazioa, kantu musika klasikoa, musika tradizionala edo kantu tradizionalak eta gero ere ba nere zerbait propioa, ez nere musika propioa. Eta orduan ba bost multzo horiek kontuan hartuta eraiki dugu disko liburua.
21 pieza dira, ezta, Joana?
Bai, ala dira.
Eta zelakoa izan da bere munduan murgiltzea, Alez, ikerketa lan handia egin behar izan duzue?
Ba, izan zen, batez ere, niretzat, dago alde batetik ikerketa akademikoa eta bar, baina gero hor lana esango nuke dela, eta batez ere joan arentzat, baina nola eraman hori mundu artistikora, beste adierazpen modu bada, ez? Esan nahi dut, izan gaitezen zintzoak, doktore tesiak eta ez dira oso gauza irakurgarria eta atsegina izaten. Baina, esaten dugunean Letteren obra berrinterpretatu eta beste modu baten eskaini, claro, nahi diogu publikoari eman zerbait atsegina dena. Orduan, bai, claro, Letteren mundua ezagutu behar da, eta orduan, ba, orduak pasa ditugu, hizketan, eta, bueno, or, Joanak aguantatu nahu, ni, ba, Letteri buruzko txapak aguantatu ditu, eta, baina, claro, gero hori, eraman behar da, musika atsegin batera, kontaketara, guk, uztartu ditugu diskoan dago, alde batetik, testu idatzia, ez? Baina testua nola bai literarioa da, eta gero piano solo diskoa dago. Eta gero zuzenekoetan, ze horretan ere bagabiltza, zer egiten dugu? Ba, egiten dugu uztartu kontaketa eta musika. Edo piano kontzertua eta horren inguruan ba, kontatu egiten ditugu gauzak. Eta gero hor, apustua da nola egin etorri den horri, ordu bete inguruan kontatzeko gauzak, ba, modu atseginean, karo, ba, ez da doktore tesi bat, noski, eta ez da ikerketa bat, baizik, kontzertu bat, edo batez ere, hori, kontzertuaren da kontalari saio batean artean dabil hor, eta egiten ditugu, ba, pasadizoa kontatu, Letteren gauza kontatu, musika entzun, eta, karo, elburua da atsegine izatea, gauzak kontatu behar dira, eta orduan, bueno, gu Letteren oso, ez dakit nola esan, obraren oso barrura sartu gara, baina gero, lana handia da, ekartzea hori zerbait atseginera. Joanak igual berak ezin du esan, bere obrari buruz, baina nik esan dezaket. lortu duela, obra atsegina dela, oso entzungarria, eta, bueno, eta gero kontaketa saiatzen da, ba, gerturatzen denari, ba, bidea errazten, ez? Hor, joan gaitezen ibilbidean elkarrekin, Letteren munduan, ba, pase hori elkarrekin egin dezagun. Hori bai da lan azkenean, publikoarekin elkarrizketa hori. Beste dozen arte disiplinetan bezala, claro.
Jakina. Zeuk esan duzu ales, disko liburuagaz batera, zuzeneko emonaldiak be eskaintzen zabilzela. Zenbat emonaldi eskaini duzu ez orain arte?
Ba, egon ginen, bueno, estrenaldi hola zera, bueno, hasi ginen lehenago Gasteizen, gero Bilbon egin genuen zera, Gasteizen oian edarren ere egon gara, eta orain urrena ustailean bi emanaldi izango ditugu, printzipioz, bat Astigarragan izango da, Herriberan, eta gero beste emanaldi berezi badaukagu, Getarian, hor Elkano jatetxean, hori formartzen ari da publiko aldetik, tokia txikia delako. Baina, bueno, Astigarragako airekia da, eta izango da ustailaren 8an, uste dut, bai ez, ondo nahi ustailaren 8an izango da, Herriberan, eguraldia laguntzen baldin badu terrazan, ze? Azkenean, esaten genuen, ideia disfrutatzea da, piano kontzertuaz disfrutatzea.
Eta, orain artekoak, zelan joan dira Joana?
Ba, oso ondo, oso gustura, batez ere publikoak ondo jaso duelako emanaldia eta bueno, ba beti da ere beti daukazu galdera, ez? Zein izango da zuk egiten duzun produktuaren harrera ondoren zein bilbide izango duen eta hor distantzia hartzen saiatzen zea ikusteko nondik nora dijoan eta orain arte ba kritika, bueno, ez dut esan nahi kritika honak bidunik, baina publikoak bai atsegin ez hartu duela eta pozik.
Baldin maizaket.
Bai, esan ales.
Guk komentatzen dugu, esan izan dugu inoiz elkarrekin, esaten genuen, jo, igual, kontzertu botz bat baino nahiko genukela egitea enkontru moduko bat publikoarekin, ez hori Joanak eta biok askotan hitzein dugu. Eta nik inpresioa daukat, egin ditugunetan, hori behintzat lortu dugula. Egon garela elkarrekin, eta publikoa gertu dugun dela, eta nolabait, ez? Elkarrekin sartzen garela Letteren obran, eta hori horrekin oso pozik gaude, oso zerbait oso benetako eta oso hunkigarri gelditzen zaigulako, bide impresioa.
Josean, Goikoetxea musikariaren laguntzea daukazu, ez da, zuzenekoetan?
Bale, bueno, Josean izan da opari bat guretzako, egia esan oso bide lagun aparte izaten ari da, Aztarna Diskaetxearekin atera dugu diskoliburua, Josean Goikoetxea dago Aztarnan, eta gero bai ba kolaboratzaile gisa izan dugu diskoliburuan, bi hiru kantuetan hartzen du parte, eta gero ere aldunean ba etortzen da gurekin emanaldietara, eta guretzako beti da babes eta plazer handia.
Disko liburura itzulita eta diskoan zentrauta, Joan aitatu duzu horre, bueno, ba, pieza horrek lau bost multzotan sailkatu daitezkela, kontatu duzu Leteren musikea, Leteren belaunaldikidena, musika klasikoa, kantu tradizionala, eta zuk zeuk sortutako piezak. Zuk zeuk sortutako piezetan sartuta, zelako piezat dira honako honek, Joana?
Ba, behira, jarriko dizut adibide, hola, errex bat.
Uh-huh.
Badago abesti bat, izan da neguan izan zen, dala Xavier Letek neguan izan zen poema bilduman, bueno, ba, Lurde Siriondoren eriotzaren inguruan egiten dituen poema batzuk, eta bueno, ba, horri inspiratuta, horratera zen bost minututako lako bal santzeko bat, bukaeran gainera ez Xavier Leteria eta Lurdi Siriondoria beste gustatzen zitzaizkien kantu tradizionaletako bat jarrita, ezta adiosen de maitea adios sekulako zeina ere esaldi hori agertzen den poemetako batean.
Eta Xavier Leteren musikaren kasuan kantu horren berzinua egin duzu, moldaketak egin duzu?
Bai, la pregunta del millón, eso es una nota. Egia esan, versio bat espero duenak ez tasko bat hartuko dut, azkenean sartzen da, bueno, nere subjektu bat asu maksimotik, eta azkenean igual inspirazio iturri dira askotan, abestiak, baina gero behar bada antzematea ze abestita zain aigeran pasabar dira pare bat minutu, beste batzutan esplizituagoa da, baina esan dezagun dela berrinterpretazio aske bat. Adibidez, badago kanta bat, dana argilunak deitu dioguna, ni naiz kantan dagona inspiratua, eta, bueno, ni naizen letra eta kantua bera hain amurruz betea ezen sumatzen nuen nik, eta orduan egina izan dut pianora zerbait violentoa, oso estremoa, volumen handikoa, eta piano pixkat estremora eraman da ere bai, eta gero ba kontraste sartu nahian, ez? Ere denok dozkagun kontradikzioak eta kontraste horiek sartu za argilunak.
Diskoagaz batera, aitatu dugu, liburua be badatorrela. Alex, liburuan zer da batu dozuena?
Ba, aurrena esan beharko nuke, hartu behar dela kontuan ze desberdina den zerbait kontatzea, bueno, hori deno dakigu, ez? Ba, idatziz, edo hau, ze desberdina den berdin duzeri buruz, kasu honetan ba, leteri buruz, eta Joanak egin duen musikari buruz, zerbait ahoz kontatzea, eta jendeari begietara begira, edo idatziz oso desberdina da. Orduan, oso testu desberdinak atera zaizkigu jendaurrekorako eta libururako. Mamia berdina da, nolabait elkarrizketa moduko bat leterekin, eta baita ere pixkat zubilan bat, lehen esaten nuenaren aritik, zubilan bat leteren eta Joanak egin dituen berrinterpretazio eta birsorkuntza horien artean dagoen, bueno, harremanen artean, zerbait kontatu baita, ba, irakurleak ikusi ezan, ba, zergatik, ez dakit, adibide bat emango dut, zergatik diskoa azten den, basoilarrak kantatzen dizu iratiko basuan kantuarekin, ez? Horan jendeak izan dezak, eta honek zezer ikusi du leterekin. Bueno, ba, testua saiatzen da pixkat esplikatzen, ba, holako gauzak, ba, anekdotetatik, ba, leteren gustuetatik, eta bar, ba, kontatzen dugu, ba, edo zergatik dago Johann Sebastian Bachen kantu bat, hor, ba, batean diskoaren bukaeran, bueno, ba, badu erazalpena. Eta hori pixkat, da, testuan dago. Zuzenean noski, ba, hori ahoz kontatzen dugu, ba, pasadizoak eta bromak eta bar, ba, hori kontatuta dago ahoz zuzenean. Eta diskoan, ba, irakurri egiten duzu, pentsatuz, ba, igual, produktori eskuan hartzen duenak, diskoliburu eskuan hartzen duenak, behar bada, ba, nahi badu, irakur dezakela musika entzuten duen bitartean, edo irakurtzen du, eta gero, ba, diskoa beste modu batera entzuten du, ez?
Eta ulertu daiteke diskoa liburu barik edo alde gantziz, ala batak besteren beharra dauka bai edo bai?
Ba, ez dakit, esan, pentsatuta daude elkarren osagarri izateko, baina, bueno, behar bada batek behin irakurtzen du, honi pentsatzen du, batek irakurtzen du behin, ez, testua, eta diskoan maiz entzun dezake. Gure adiskide batek gaur bertan esan digu diskoa bueltaka eta bueltaka darabilela lanean ari denean. Eta behira, ba, ja, goiza alaitu digu.
Jakina. Bueno, eta disko liburua esku artean eukieskero, ikusiko dugu ilustrazioz josita dagoala.
Bai, horretan ere, lehen joanak esaten zuen Josanena, ba, opari bada Josanekin lan egitea, ba, kasu hontan, obra horiek Manu Urbietarenak dira. Gure Euskal Mundua familia txikia da, eta Manu Urbieta, Imanol Urbieta musikari haundi eta ezagunaren semea da gainea. Eta, bueno, ba, Manurekin kontatu genuen, bera presto zaldu zen beriala, beti dena erraztu digu, eta dira bere obren reprodukzioak. Esan behar da, beti galtzen du zerbait, ze karo, obra horiek dira testura handikoak, koloreak dituzte, kolaxak dira, eta bueno, saiatu gara alik eta reprodukzio ba, onenak ematen, eta dira bere kuadroen zerak, ez? Reprodukzioak, eta bueno, guretzat da, lujo bat, zer oso errak iruditzen zaizkigu, eta egiten dute azkenean diskoliburua fisikoki izatea, bueno, ba, berezia, iruditzen zait, diskoliburua eskuratzen duenak, ba, eramaten duela zerbait etxera ba, fisikoki ere landua dagoena, ikusteko ere polita dena, eta diskoaren beraren azala ere, ez, Joanaren diskoaren azala bera ere, ba, iruditzen zait oso ederra bere txoriarekin eta kolaxo horrekin, ba. Eta lujo bat izan da, jende honekin lan egitea guretzat.
Eta, Joana, zergaitik txori kantazale izenburua?
Ba, hori testuan ere aipatzen dugu, baina denak dakazer ikusi ere, bueno, aginako Oteizak eginiko zea monumentu edo eskultura horrekin, ez? Zeinak horre grabatua duen esaldi hori txori kantazale ederra non Oteiz kantatzen. Eta sakontasun askoko galdera da Xabier Leteren bueno, obrarekin eta izatearekin eta mundu poetiko horrekin zerikusi handia daukalako. Eta horrean, bueno, ba, disko liburua irakurrita entzun beharra dago, behar bada, ez gero zer, horregatik.
Ba, irakurri eta entzun egingo dugu, txori kantazale, Xabier Leteren hildoan, Joana Otsoa Dalaizak jarri dau musikea, eta Alez Gurrutxagak jarri dauz hitzak, berbak. Joana, Alez, eskerrik asko gure deiari erantzutagitik, eta horren gara arte ondo segidu.
Eskerrik asko, benetan.
Eskerrik asko. Dio.